У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Богдан Андрусишин. Про чверть години ви почуєте дзвінки на свободу, а зараз експертиза. Назіральники АБСЕ не признали білоруські вибори демократичними. Чому влади не пішли на більшу демократизацію виборчого процесу? Як вислови назіральників АБСЕ повпливають на дочиненні Білорусі і Заходу? Чи можна чекати політичних заморозків внутрі країни? Гетеє питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії об'єднаних демократичних сілів за справедливі вибори Віктор Корнієнко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэтыя выбары ў палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт. На пачатку кампаніі шмат экспертаў і ўдзельнікаў адзначалі пэўныя паляпшэнні ўмоў для апазіцыйных сілаў. Напрыклад, гэтым разам ніводнага з дэмакратычных кандыдатаў не знялі з выбараў падчас агітацыйнай кампаніі, хоць у 2004 годзе былі дзясяткі такіх выпадкаў. Здаецца, ціск рэпрэсій на ўдзельнікаў выбараў быў слабейшы. Напярэдадні дня галасавання і плануемай вулічнай акцыі амаль не было прэвентыўных затрыманняў і іншы. А вось сама хада галасавання стала брутальнай, вынікі апынуліся нават горшымі, чым 4 гады таму. Узровень датэрміновага галасавання аказаўся вышэйшы. Выбары прайшлі ў адзін тур, а ў 2004 годзе ў адной акрузе нават быў другі тур. І новы склад палаты прадстаўнікоў аказаўся зусім стэрыльным. Нават Кучынскага, які час ад часу крытыкаваў некаторыя ведамствы, гэтым разам не пусцілі туды. Ці можаце вы патлумачыць логіку ў дзеяннях уладаў на працягу ўсёй гэтай кампаніі? Спадар Статкевіч.
Логика уладов абсолютно однозначная. И некие неразумения, что будут выборы более демократичными, некого там пропустить, просто возникли у полной категории европейских политиков и дипломатов за разных, может так сказать, культурных кодов их и нашей улады, за неразумение психологии этой улады. Я не сказал бы, что компания была на шмат лепее. В нечем лепее, в нечем горе. Например, в европейской коалиции 63 кандидатов, которые избирали подписи, было зарегистрировано 22. На минулых выборах в 2004 году так само не было таких брутальных сродков утиску, когда в наглую вкликали у КГБ, заполохвали. На минулых парламентских выборах так само не было затриманий на первые дни. Первый день акции, когда людей затрунули, их на дважды автобусами выпускали. Так что выборы значительно не одрознивались по сутности их проведения. У всех пытания возникли из-за того, что Европа и белорусский режим неправильно заразумели один другого. И европейские политики чомусь думали, что Лукашенко в этих воронках пойдет на некие реальные поступки. А сегодняшний белорусский режим чомусь думал, что демократы не принимают, это все гульни. И перебольшивающий русофобию Европы сподевался, что Европа признает звычайный наш ритуал, який вельми подобны до выборов, до момента подлику голосов.
Ну, вось не толькі еўрапейскія палітыкі, як кажа спадар Статкевіч, але і ў мяне склалася ўражанне, што на пачатку ва ўладаў сапраўды існавалі планы правесці выбары больш дэмакратычна і нават прапусціць у палату прадстаўнікоў некалькі апазіцыянераў. Пра гэта сведчыць, напрыклад, не толькі інфармацыя з дыпламатычных крыніц, але і той факт, што ў спісы будучых дэпутатаў не трапілі Сергей Гайдукевіч і Вольга Абрамова, якія выконвалі ролю канструктыўнай апазіцыі ў старым складзе палаты прадстаўнікоў. І логіка тут зразумелая. Калі планавалася з'яўленне там сапраўдных апазіцыянераў, то навошта штучныя? Але вось нешта не атрымалася. Спадар Карніенка, вы як бы патлумачылі гэтую логіку?
Падзеі напярэдадні выбараў разгортваліся вельмі імкліва, і першы такі важны крок уладаў – вызваленне палітвязняў. Гэта дало магчымасць пачатку дыялогу па збліжэнню Беларусі з Европай. Лукашэнка падчас вот гэтага дыялогу спадзяваўся абысціся такімі касметычнымі захадамі. Ён думаў, што Европу задаволіць тое, што не будзе дэманстрацыйна ўжывання сілы і гэтак далей. Я думаю, што вельмі істотна змянілася настрой улады, якраз у канцы выбараў, калі ўжо пачалося датэрмінацыя тэрміновае галасаванне. Наколькі нам вядома, фактычна ў пятніцу было прынятае рашэнне дапусціць міжнародных назіральнікаў да працэсу падліку галасоў. Магчыма, вынікі папярэдняга галасавання, якія з майго пункту гледжання безумоўна ўлада адсочвала, пераканалі ўладу ў тым, што паказваць працэдуру падліку галасоў міжнародным назіральнікам немагчыма. Галоўнае патрабаванне місіі АБСЄ дапусціць да працэсу падліку галасоў назіральнікаў, у тым ліку міжнародных, рэжым выканаць не змог. І, як вядома, гэта стала асноўным індыкатарам непрызнання выбару. Усё астатняе, магчымасці агітацыі, рэгістрацыя кандыдатаў, я згодзен, што это было больш ліберальна, але недастаткова, каб прызнаць працэдуру выбару больш дэмакратычнай.
Прокаментуйте высновы назіральнікаў АБСЄ. Ці з'явілася нечакана для ўладаў непрызнанне выбараў дэмакратычнымі? Лукашэнка казаў, што калі яны гэтым разам не прызнаюць нашы выбары, то мы спынім з імі усялякія размовы. Якія гэта можа мець наступствы для дачынення ў Беларусі і Захаду? Спадар Статкевіч.
Я думаю, што просто захаваецца статус-кво, калі казаць адным сказам. Бо нічога тут ніхто нікога не здзівіў. Але, вяртаючыся да папярэдняга, я не згоден з Віктарам, што ўлада планавала там нешта. Нічога яна не планавала. Мы аналізуем гэту ўладу таксама, падаем у тую ж самую памылку, што еўрапейскія дэмакратыі. Так у сваіх катэгорыях. Мабыць, найбольш зручнай катэгорыяй для аналізу гэтую ўладу была б ужывання схемы ватагі, такось атаман, важак, правадыр не можа дапускаць крытыкі публічнай у свой бок, з боку іншых членаў ватагі ці не членаў. А уявіце апазіцыя ў парламенце. Лукашэнка гэта ўжо перажываў. Другое, правадыр не можа дзяліцца ўладай. Бо інакш тады не правадыр, палата прадстаўнікоў і апазіцыя там это ўсё ж такі аддаць кавалак улады. І ўрэшце рэшт, трэцяе, ён не можа паказваць слабасць. Уже слабасць аднойчы была показана, выпустили Казулина и Майпарсюкевича. Другий раз показать эту слабость, навык завербованного ГБ, оппозиционера пропустить у палаты представников, это все равно показать слабость. А атаман слабость показывать не может. Вот когда уживать такую схему анализа, то поводим влады, на мой погляд, больше зразумел. И у РСТРС не настолько критичная ситуация во владе, как уже начать делиться своими полномочиями из оппозиции и поднимать ее. Тем более, что есть что продать. Вот эта вот Кавказская война, это таки подарунок. Теперь можно продать России признание Абхазии або Полдневой Осетии.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какие политические наступства могут иметь парламентские выборы минулой недели?».
Спадар Карніенка, як бы вы ацанілі, якія наступствы можа мець для дачынення Беларусі і Захаду вось гэтыя высновы назіральнікаў ОБСЄ, прызнанне імі беларускіх выбараў недэмакратычнымі?
Хацеў бы звярнуць увагу на крытэры, па якіх выбары былі прызнаны неадпавядаючымі стандарты АБСЄ. Было вельмі шмат дыскусій і спрэчак, ці байкот, ці не ўдзел у выбарах апазіцыі, гэтак далей. Вот все ж такі я хачу падзякаваць тых кандыдатаў, якія не зняліся, пайшлі да канца і далі сапраўдныя, не гледзячы на крытыку не толькі ад улады, але і са сваіх як бы паплечнікаў, а той паклёпніцкія кампаніі. Так вось толькі іх удзел да канца ў гэтай выбарчым фарсе і паказаў тое, што трэба было для таго, каб выборы были не признаны в реште решт. Это первое. По-другое, можно заработать такую основу, что международные институты не купятся на некие трюки, какие там будет пропоновывать ему улада, а все ж таки будут потребовать системной демократизации. И я думаю, что у лепшем выпадку захавается статус-кво. Але и оппозиция повинна заработать в основу. Ниякими спецэффектами, политичными фокусами и иллюзиями режим не переможешь. Тому, окромя мозольной працы, у тым лику і ў кантакце з міжнароднымі інстытутамі нічога не зробіш.
Гаспадар Карніенка, вы вось пачалі ўжо гаварыць пра наступствы выбараў для ўнутрыпалітычнага жыцця. Гаварылі, што патрэбна рабіць апазіцыі, але вось Лукашэнка казаў, што хутка гэтая апазіцыя знікне. І калі дыялог з Захадам не атрымаўся, то ці можна чакаць палітычных замаразкаў, узмацнення рэпрэсій? Можа, зноў з'явіцца палітзняволены?
выборы показали, что уладам недостаткова вот эта самая славутого администрационного ресурса, каб забеспечивать элегантные перемоги. Треба непристойной фальсификации, только тогда вот этот режим может заховаться. Для того, каб эти фальсификации протягивались и далее, конечно же, треба проводить политику и заполохования, снижение громадско-политической активности громадян, використовуючи и репрессии, и организацию разных поклепницких кампаний. На жаль, мой прогноз тут не вельми оптимистичный. Тиск на своих оппонентов режим будет протягивать. Махчим он будет принимать некие новые формы. Уже зараз мы бачили подчас вот этой выборчей кампании больше активно використовывались фискальные органы разностайные. Ну и оппозиция так само повинна уличивать это новые обставины и для себе. Это погрозы из вуст Лукашенко, которые прогучали. Одинство повинно быть не только декларативным, а и таким, який даст больше махчимости для совместной працы разных политических структур. Я за то, каб частка вот эта партийно-политичного суверенитета кожной структуры была обмежевана на корысть одинству. Конечно, эта кампания, которая пришла, никто не сподевался, что подчас яе будет изменена улада, але яна выкарыстовывалася как этапная задача для подрыхтовки будущей президентской кампании у значной ступени.
Спадар Статкевич, а вы як лічыце, якія наступствы можа мець вынікі гэтай выбарчай кампаніі для ўнутрыпалітычнага жыцця, ці можна чакаць палітычных замаразкаў?
Я думаю, што пэўны перыяд такі будзе замаразкам, таму што зараз пачнуць на масіўнай хвалі шукаць ворагаў, і тут пацерпіць апазіцыя. Акрамя таго, зноў жа,